Aiheemme liikkuu Pyhä Henki kristityn arkielämässä. Mehän elämme täällä ainutkertaisen elämän, jonka elämme vain yhden kerran. Ja elämän, johon on liitetty suuri jumalallinen tarkoitus. Ja sanoisinkin, että tässä Jumalan valmistamassa tarkoituksessa niin pyri tästä elämästä tekemään mahdollisimman hieno elämä. Meidän ei tule luulla sitä, että voimme heittää kaiken lössiksi ja jättää sen varaan, että kyllä Jumala tekee meidän elämässämme kaiken. Kyllä hän periaatteessa tekee, mutta hän on jättänyt meillekin jotain osuutta tämän elämän suhteen. Me voimme muovailla ja muodostaa meidän elämämme sisältöä. Aika suuressa määrin. Mitä se tulee sitten kokonaisuudessaan olemaan, se riippuu hyvin paljon siitäkin, minkälaiseksi me elämämme teemme. Tietysti tämän periaatteen täytyy lähteä siltä kohdalta, että me olemme pelastettuja ja meidän elämämme perusasia on elää Jumalan tarkoittamaa elämää. Mutta juuri tämä elämä sykkii paljon asioita, mitä me voimme itse tehdä ja mihin me voimme itsekin vaikuttaa. Suurin osa kuitenkin tästä elämästä liittyy arkielämään. Nämä juhlahetket ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja lyhythetkisiä siihen nähden, mitä me todellisuudessa vietämme arkielämässä. Ja tämä arkielämä sitten monta kertaa päivästä päivään kiertää hyvin paljon samoissa asioissa. Perheen emäntä, se on siellä keittiön piirissä pääasiassa. Kun aamulla herää, niin se on perheelle aamupalan laittamista ja sen jälkeen tiskaamista. Ja sitten kohta alkaa taas ruuan laitto ja jälleen sen jälkeen tiskaamista. Sitten on iltapäivä kahvia taas tiskataan. Sitten perhe taas kokoontuu päivän tehtävistä. On ruuan laitto ja jälleen tiskaaminen. Sitten vielä iltatee ja jälleen tiskaaminen. Ja tietysti siihen nyt liittyy jotain muutakin. Mutta tämä on vain kuvaavaa siitä, että kenties monen elämä liikkuu päivittäin hyvin toistuvissa asioissa. Se on sama työpaikalla. Voit tehdä kymmeniä vuosia samaa tehtävää. Se toistuu päivästä päivään hetkestä hetkeen. Elämän suurin osa on tätä arkipäivää. Mutta meidän täytyisi tästä arkipäivästä tehdä elämää, joka on täynnä Jumalan elämää. Täynnä sellaista hengellistä sykettä, täynnä sitä kirkkautta, mitä Pyhä Henki tahtoo siihen luoda meidän elämässämme. Ja silloin koko meidän elämämme, teemme sitten mitä tahansa, voi täyttyä niin taivaallisella elämän todellisuudella, sillä lämmöllä, sillä rakkaudella, sillä kirkkaudella, minkä vain voimme saada ylhäältä. Sillä kun on kysymys näistä hengellisistä arvoista, hengellisistä asioista, me emme kykene niitä luomaan. Ne lahjoitetaan meille ylhäältä. Tätä elämää koskevia asioita, tapahtumia me kykenemme luomaan ainakin tietyssä määrin. Mutta ne asiat, jotka ovat ikuisia asioita elämässä, me tulevat meidän elämämme ulkopuolelta, ne annetaan meille ylhäältä. Kuitenkin meidän täytyisi tässä arkipäivän elämässä oppia Jeesusta kirkastamaan. Oppia se elämän laatu, mikä taivasta miellyttää. Ja mikä tuo meidän elämäämme nimenomaan sen tarkoituksen, sen syvimmän tarkoituksen, minkä Jumala on sille tarkoittanut. Sillä Pyhä Henki on lähetetty ja tullut tänne ylläpitämään kristillisen mielen ja elämän todellisuutta meidän kohdallamme. Siksi meidän tulisi aina päästä siihen ja ymmärtää se, että me elämme hengellisen elämän todellisuutta tässä ja tänä päivänä. Eikö olekin merkille pantava, miten vaikeaa on elää hengellisessä elämässä nykyhetkessä, nykyaikaa, tätä päivää, juuri tätä käsillämme olevaa hetkeä. Tietysti se on jollain tavalla helpompi nyt tässä Herran huoneessa, kun olemme tätä hetkeä elämässä, on ehkä jollakin tavalla helpompi elää hengellistä elämää tässä. Mutta se, että tämä todellisuus koskettaa meidän arkielämämme jokaista hetkeä. Elää elämämme joka hetki siinä nykyhetkessä. Tässä päivässä, juuri siinä päivässä, minkä olemme saaneet. Ja juuri siinä hetkessä, mikä kulloinkin käsillämme on. Monien hengellisen nykyhetken pilaa jokin ihmeellinen kaukokaipuu. Olisinpa jossain siellä, pääsisinpä johonkin lähemmäksi tai kauemmaksi tästä paikasta. Oi, jos voisin elää elämään jossain muualla, silloin voisin elää hengellistä elämää. Toiset ajattelevat, että jos pääsisin vaikka Amerikkaan, niin kyllä olisi mahtavaa elää hengellistä elämää. Kyllähän se on tietysti tosi asia, että hengellisen elämän värikkyys siellä on melkoinen. Mutta siellä taas katsellaan, että oi, jos pääsisi Suomeen. Kyllä olisi mahtava elää hengellistä elämää. Sieltähän vasta kummia kuuluu. Pääsisi täältä Suomeen, niin kyllä minä sitten voisin elää hengellisessä todellisuudessa. Näyttää siltä, että meidän kristityjen vaikea onkin elää juuri siinä hetkessä. Elää juuri nykyhetkessä, juuri tällä paikalla, juuri siinä, missä sinä olet, juuri siinä, missä sinä asut, juuri siinä pitäjässä, missä sinä elät, ja siinä kylässä, missä sinä asut. Siinä seurakunnassa, mihinkä Jumala on sinut kutsunut ja johtanut. Elää sitä todellista hengellisen elämän sykettä, minkä taivas on tarkoittanut sille. Ja sanoisin tässä, että ellemme me opi elämään hengellistä elämää nykyhetkessä ja tällä paikalla ja tänä päivänä, meistä ei tule sen eläjiksi menemmepä sitten vaikka maailman ääriin. Sinänsä jonkun matkan teko tai siirto paikkakunnalta toiselle se ei tee meistä yhtään hengellisempää. Meidän on opittava elämään nykyhetkessä, nauttimaan siitä täysin siemauksi, elämään hengessä todellisuudessa tänään ja tässä. Meidän tulee tältä paikalta kääntää katseemme palkintoa kohti. Elää hengessä elämässä sitä elämää, kun taivas on tarkoittanut juuri tällä hetkellä. Ja myöskin tästä hetkestä ja tällä hetkellä odottaa Herran tuloa. Mutta tuota hetkeä odottaessa elää juuri nykyisessä hetkessä tässä maailman ajassa. Mitä tämä hengessä todellisuudessa eläminen sitten oikeastaan tarkoittaa? Se on ensinnäkin elämää pelastuksen todellisuudessa. Meidän täytyy aina olla selvillä siitä, mistä olemme pelastetut ja mihin olemme pelastetut. Nämä asiat on tehtävä itsellemme selväksi. Ja sitten myöskin se tosiasia tässä pelastuksessa, että me olemme armosta pelastetut. Uskon kautta, emme itsemme kautta, se on Jumalan lahja. Pelastus, joka kohtasi meidät, tuli täysin armosta. Ja meidän on muistettava, että tämä pelastuksen jatkuvuus on myöskin vain armosta. Ja tämä pelastus viedään perille asti vain armosta. Yksi hengeselämän kirkas näköala, mikä sykkii jokaisena elämän päivänä sitä taivaallista todellisuutta, on nimenomaan se, että meillä on selvä tietoisuus siitä, että pelastus ei ole meidän ansioittemme varassa, vaan se on täysin armon varassa, Jumalan armon kautta tullutta. Kun tänäänkin vielä ajattelemme tätä asiaa ja koemme tätä asiaa, niin meidän on muistettava se, että se on 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 vuodenkin jälkeen vain armon varassa. Tämä ristintien kilpoitus. Kun tämän tajuamme, niin silloin meiltä loppuu turha ponnistelu. Ja laskeudumme vain armon voiman varaan. Tämä armo opettaa sitten meitä ja kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmaiset himot ja elämään siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailman ajassa. Nykyisessä. Pelastus ja hengen elämä Herran yhteydessä merkitsee juuri tänään tätä. Armosta olette pelastetut. Iloitkaamme tästä todellisuudesta tänä iltana. Ja sydämemme aina lämpenee ja taivaan hehku alkaa sydämessämme liekehtiä. Siinä todellisuudessa, että me tiedämme, pelastus on armoa. Myöskin tämän hengen elämän jatkuvuus päivittäin riippuu siitä, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Hengen elämä ei ole jokin koneellinen automaatti, joka toimii vain, kun nappulaa painetaan. Hengellinen elämä aina vaatii tietyn hoidon. Uskon säilyttäminen ei ole myöskään mikään itsestään selvä asia. Sen säilyminen merkitsee hengellistä hoitamista. Jumalallinen elämä noudattaa määrättyjä ja lahjomattomia lakeja. Ja tämä Jumalan elämä myöskin vaatii jatkuvaa hoitoa. Sielun terveys on elämässä sittenkin tärkein ja suurin asia. Tämän hengellisen todellisuuden hoitamiseen kohtaamme tämän, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Meidän hengellinen elämämme tarvitsee terveellisen ravinnon voidakseen elää elämää joka päivä. Siksi Pietari siellä kirjoittaa, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Paavali neuvoo Timoteusta ravitsemaan itsensä uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Ja mainitsee myöskin, että jokainen kirjoitus, joka on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt, on tarpeellinen uskovaiselle ihmiselle, hänen rakentumista, hyödyllinen opetukseksi, nuhteiksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Tässä mielessä me tarvitsemme tämän hengellisen hoidon ravintona ja sen keskeisenä todellisuutena on väärentämätön Jumalan sana. Alkuseurakunnassa sanottiin, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Se oli heidän arkielämää, sanoisinko sen hengellisessä mielessä. Mutta tämä hengellisen elämän säilyminen vaatii myöskin tiettyä harjoitusta, kurinalaisuutta. Harjoita itseäsi jumalisuuteen, oli Paavalin neuvo Timoteukselle. Se on aivan kuin tuollaista sotilaallista. Paavali sanoi, että viittaa siihen, että kärsi vaivaa, niin kuin jalo Jeesuksen Kristuksen sotamies. Yksi vaikeus meidän hengellisen elämämme jatkuvuuteen on se, että me olemme niin mukavuutta rakastavia hengellisen elämänkin suhteessa, että me emme mielellämme ota vaivan kärsimistä. Ja kuitenkin hengellisessä elämässä, jos me mielimme saada hengestä terveyttä ja kestävyyttä, niin se tulee sitä tietä, että opimme kärsimään vaivaa. Ja nimenomaan tämä hengellisen elämän harjoitus, harjoita itseäsi jumalisuuteen, kuten Paavali antaa neuvon Timoteukselle, se vaatii tällaista sotilasmaista kuria ja harjoitusta, koska meidän lihamme on niin vetelä, ettei se suostu millään hengellisen elämän ryhtiin. Se aina pinnaisi kaikista hengellisen elämän asioista. Ja siksi lihan suhteen on pano. Maahan, ylös, maahan, ylös, asento, mars. Sille on otettava joku tuollainen sotilaallinen käsky. Kun nyt tuntuu siltä, että ei kerta kaikkiaan, ei tässä ole mitään halua lähteä kokoukseen, ei rukoilemaan, ei mitään, niin silloin nimenomaan pitäisi panna liha niskasta kiinni ja sanoa, että mars, Nyt mennään joka tapauksessa. Tuntu miltä tuntuu. Ja kyllä siitä aina hyvää seuraa joka tapauksessa. Että me jää lihallisen mielemme valtaan. Roomalaiskirja 12 sanoo, että älkää harrastuksessanne olko veltot. Sellainen veltotyyppi kaikissa asioissa, se on erittäin ikävän näköinen. Joka ei ota mitään asiaa ryhdikkäästi, se on veltto joka suhteessa. Älkää harrastuksessa olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Kärsi vaivaa. Niin kuin jalo Jeesuksen Kristuksen sotamies. Mooses otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Ja kun ajattelemme Paavalin elämää ristin tiellä, hän todella otti vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi prohveetat ja ennen kaikkea Herran Jeesuksen tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, niin kuin hän Paavali sanoi. Sitten hengessä elämässä on myöskin tärkeä asia se, että emme laiminlyö armolahjaa, minkä Jumala on meille antanut. Näistä armolahjoistahan meillä oli jo puhetta aikaisemmin, mutta nyt Paavali muun muassa Timoteosta joutua joku kehottamaan, että viritä palavaksi armolahja, minkä sinä olet saanut. Tämä merkitsee sitä, että tee Herran työtä. Ole siinä mukana. Hoida ne leiviskät, mitkä taivas on sinun haltuusi uskonut. Älä laiminlyö mitään armolahjaa. Ole innokas armolahjojen käytössä. Toimi Jumalan asiassa. Nämä ovat tärkeitä asioita, jos me mielimme säilyttää hengellisen palavuuden joka hetki. Sitten myöskin pidä itsesi puhtaana. Tietysti ensimmäinen suuri puhdistava todellisuus onkin Jeesuksen veri, joka puhdistaa meidät kaikista synnistä. Mutta sitten on tärkeää myöskin valvoa tätä puhtautta. Pidä itsesi puhtaan. Karta kaikkea pahaa. Ja niin kuin Pauli Timoteukselle sanoi, että pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista ja jos tämä koskee ylimalkaan kaikkia asioita, kaikilla eri elämän alueilla, niitä asioita, mitkä ovat epäpyhiä, pysy niistä erilläsi. Kyllähän Paavali siinä myöskin Timoteukselle antaa neuvon, että epäpyhiä ämmäin taruja karta. Te saatte ratkaista, mitä tämä tarkoittaa. Ja ei tähän nyt ole pahaksi, jos pannaan ukotkin epäpyhiä ukkoin taruja karta. Ei me veljetkään niin pyhiä olla, etteikö taruja osattaisi puhua laidasta jos toisestakin. Ja Timoteukselle edelleen Pauli sanoi, että älä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaan. Eräs hengestä terveyttämme ja sen elämää koskeva asia nimenomaan on tämä puhtaus. Pidä itsesi puhtaan. Harrasta niitä asioita, jotka voivat säilyttää sinut puhtaana. Pysy erilläsi kaikista sellaista asioista, mitkä voivat saastua. Älä mene niiden asioiden lähelle, äläkä mene mukaan sellaisiin asioihin, jotka voivat sielusi turmella. Kaikenlainen katkeruus ja viha ja huuto ja herjaus pitäisi olla kaukana. Niin kuin Raamattu sanoi, älköön mitkään katkeruuden juuri pääskö tuottamaan tuhoa sydämissä. Tällaiset asiat täytyy perata pois ja valvoa, että elämä säilyy puhtaana. Silloin me voimme elää tällaisessa hengellisen elämän todellisuudessa joka hetki. No, tämä hengen elämän todellisuus on myöskin elämää pyhässä hengessä. Pyhän hengen kosketuksen, tai paremmin sanottuna pyhän hengen täyteyden hengellinen todellisuus on tässä, että me voisimme vaeltaa tätä arkielämää hengessä, josta seuraa hengellisen elämän todellisuus sen hedelmässä. Tämä lieneekin se yksi perusnäkökohta kristityn elämään. Minä uskon, että taivas ei ole kiinnostunut meidän, sanoisinko jollakin tavalla, näyttävästä julkisuudestamme. Oli se nyt missä ja milloin tahansa kristillisissä asioissa. Mutta taivas on kiinnostunut meidän elämämme laadusta, meidän hengellisen elämämme todellisesta laadusta. Ja minä uskon, että yksi ja toinen teistä minun kanssani olette kyllästyneet monenlaiseen sanojen tulvaan kristillisessä maailmassa. On sanoja ja sanoja ja sanoja ja sanoja ja sanoja, josta puuttuu kate. Olen tämän päälle 30 vuotta, mitä Herran työssä olen saanut olla, nähnyt monenlaista tällä matkalla. Ja niin kuin olen jo aikaisemmin sanonut, niin sanon edelleen, että näin jostakin syystä enää jaksa panna kovinkaan paljon painoa ihmisten sanoihin. Mutta se, mitä minä mielelläni näen ja koen kristissä elämässä, se on se taivaallinen elämän tulos, elämän laatu, joka kristityssä tulisi heijastua. Sen kaikissa asioissa taivaallista kirkkautta. Ja kun ajattelemme siitä, mistä olemme viime sunnuntaipäivinä puhuneet, hengen hedelmästä muun muassa. Siinähän näkyy nimenomaan tämä kristityn elämän nimenomainen elämänlaatukysymys. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys, uskollisuus, itsensä hillitseminen. Ja jos me ajattelemme näitäkin hengen hedelmän ominaisuuksia, niin me joudumme jälleen toteamaan ja myöntämään, että tässä on kysymys taivaallisen elämän kirkas laatu. Ja tällaiseksi Jeesus on meidät tarkoittanut. Kyllä maailma tietää, millainen kristitty pitäisi. Vaikka se ei lue Raamattua, mutta se lukee kristittyä. Ja jostain ihmeestä syystä se kyllä tietää ne periaatteet, mitä kristityn elämään kuuluu. Jos kristitty kulkee tuolla juovuksissa ja tupakkahampaissa, tämä on vaan tällaiset karkeat ilmenemismuodot, niin minä uskon, että maailman ihmisten, jotka näkevät tämän ja ovat meidän ympärillämme, heidän on hyvin vaikea pitää meitä todellisina kristityinä. Kyllä jostain ihmeestä syystä tietää, että uskovaiselle ei kuulu sitä ja tätä ja tuota, ja sen pitäisi omistaa edes joitakin asioita, mitkä maailmakin pitää kristityn elämästä kuvastuneina asioina, joista Kristuksen todistus meissä todellisuudessa heijastuu. Jospa me kristittyinä oppisimme Jumalan avulla ja Jumalan hengen voimalla elämään arkielämää tuolla maailman keskellä, kodeissa, työpaikoissa, kouluissa, missä itse kukin päivittäin on. Jospa tämä Kristuksen kirkkaus saisi vallata meidän elämämme niin hienoilla taivaallisilla arvoilla, että meistä säteilisi Kristuksen todellisuus. Saada meissä aikaan. Me olisimme sielujen voittajia varmasti, mutta me olemme sitä vain tämän taivaallisen elämän kautta. Onhan tosi asia se, että kun on kysymys ihmisten voittamisesta Herralle, niin suurin työ siinä tehdään arkielämän keskellä. Se on pientä näpertelyä sitten täällä kokoustasossa. Sen jälkeen. Mutta suurin työ sielujen voittamisessa tehdään siellä jossakin tuolla. Työpaikoilla, kouluissa, kodeissa, niiden ihmisten keskellä, missä kristitty vaeltaa päivittäin. Ja kun siellä tämä taivaallinen tulos on saanut valoa loistaa, sitten sielut ohjautuvat tännekin. Tällaisen kristityn useasti tuomana ja kehoittamana ja kutsumana ja vetämänä. Ja täällä kokouksessa kenties sitten vaan ratkotaan aivan niitä viimeisiä siteitä Herralle antautumisen nähden. Mutta olen ehdottomasti sitä mieltä, että perustavaa laatua oleva työ tehdään siellä arkielämän keskellä, missä kristitty vaeltaa. Tässä tuleekin sitten se todellisuus, jota me saamme itse tutkia omassa elämässämme, että olenko minä sielujen voittaja. Voiko tämä taivas elämä minussa jotain houkutella Jeesuksen luo? Sillä sielujen voittamisessa on sittenkin parempi ratkaisu se, että uskovan elämä on täytetty niin taivaallisella, että se panee hänen ympärillään olevat ihmiset kyselemään tämän elämän salaisuutta. Mistä tämä johtuu? Että sinä omistat tuota ja tuota. Se on parempi niin päin kuin se, että me yritämme puhua ja puhua. Ja kuitenkin saattaa, että meidän elämämme, niiden meidän puhettemme kanssa ei vastaakaan sitä kuvaa, jota sen tulisi vastata sielujen voittamisessa. Tällä en suinkaan tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi rohkeasti todistaa Herrasta ja todistaa uskostamme. Mutta kaikki varmaan ymmärrätte tämän, että tämä vaikuttaa vasta siltä pohjalta, kun meidän elämämme sädehtii tätä samaa asiaa, mitä me esitämme. Ja silloin tämä Kristuksen tuoksu levittäytyy elämämme ympärille. Silloin hengen elämän todellinen hedelmä alkaa ilmetä. Ajatelkaa, että siihen elämän laatuun ja uskovan elämän asenteisiin liittyy rakkaus ja ilo ja rauha ja pitkämielisyys ja ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys, uskollisuus, itsensä hillitseminenkin. Ja jospa todella Herra saisi meidän elämästämme tehdä sitä työtä, että tämä taivaallinen elämä pääsisi heijastumaan. Silloin voisimme olla sielujen voittajia. Kun ajattelen tuollaistakin asiaa tässä, niin kuin viime, ja ei viime sunnuntaina, mutta toista viikkoa sitten oli meillä puhetta nimenomaan tästä ystävällisyydestä ja hyvyydestä. Jospa meissä kristityissä tällaisetkin seikat pääsisivät enemmän näyttämään osaa meidän elämämme kautta. Että me voisimme ilmentää jollakin tavalla ympäristömme ystävällisyyttä. Voisimme kenties sanoa jonkun hyvän sanan, rohkaisevan sanan jollekin. Kenties hyvinä tekoina tämä ystävyys tulee ilmi. Meidän ilmeisesti täytyisi vapautua siitä omapäisestä elämästä ja antaa tämän taivaan elämän vaikuttaa meissä. Muun muassa ystävällisyyttä ja hyvyyttä. Olla naisten päivien aikana tervehtiessäni yhtä sisältä sanoi, tämä Suomi on sitten sellainen maa, että täällä ei ole kuin jääkarkuja. Ja hän tarkoitti ihmissuhteita. En tiedä, pitikö tuo nyt paikkansa, mutta voihan siinä olla jotakin totuuttakin. Olemmeko me suomalaiset niin koteloituneet ja niin jääkarhumaiseksi tulleet, että meistä ei lähde mitään ystävällisyyttä mihinkään suuntaan? Olemme sellaisia härmäläisiä, että se on heti mieluummin nyrkki silmään, kun tavataan lähimmäinen ja siitä sitten lähdetään alkuun, jos enää jotain lähtemistä on. Sen sijaan, että voisimme tervehtiä toista ystävällisesti ja osoittaa jollakin tavalla ystävyyttä. Katsokaa, sitä ei meistä lähde, mutta vain taivas voi senkin tuloksen aikaansaa. Ja se näkyy myöskin hyvyytenä, hyvinä tekoina, jopa vieraanvaraisuus. Milloinka sinä viimeiksi kutsut jonkun kylään ja tarjosit hänelle hyvää, keitit kahvin tai kenties jopa ruokaa, annoin. Minä en tällä väärinkäsityksen voittamiseksi pyydä mainita, että ei tämä nyt tarkoita sitä, että teidän täytyy minulle näin tätä osoittaa, mutta nimenomaan uskovaisessa keskinäisessä yhteydessä minä olen saanut tätä hyvyyttä kyllä varmasti kenties enemmän kuin jotkut muut, mutta osoitan kenties tätä hyvyyttä juuri sellaiselle, josta sinä kenties vähiten pidät. Sillä sehän on tämän jumalallisen elämän eräs kirkas huippu. Niinhän Jeesuskin sanoi, että kun järjestät juhlan, niin kutsu raajarikot ja kaikki kurjat ja köyhät. Ja ne eivät voi sinulle maksaa. Mutta tällaisen ystävyyden taivas noteraa korkealle. Tämä vain yksi esimerkki siitä hengellisen elämän todellisuudesta, arkielämän keskellä, mitä Pyhä Henki voi vaikuttaa uskovan elämässä. Mutta myöskin tähän hengeselämän todellisuuteen liittyvät Jumalan ihmeet ja merkit. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Saamme kokea hengessä elämässä monia yliluonnollisia asioita. Ja Jumalan kiitos siitä, että Jumala haluaa siunata omiaan ja antaa meidän kokea jopa yliluonnollisia asioita. Mutta kun näistä ihmeistä elämämme matkalla on muun muassa kyse, niin näemmekö me näitä Jumalan ihmeitä? Se voi olla sillä tavalla, että näitä Jumalan ihmeitä tapahtuu jatkuvasti meidän ympärillä, meidän omassa elämässämme. Mutta jostain syystä me olemme luoneet sellaisen kumman
käsityksen näistä asioista, että me emme koskaan näe Jumalan ihmeitä. Me aina vaan valitamme, että ei tapahdu mitään minun elämässä, eikä tapahdu toisten elämässä, eikä tapahdu seurakunnan elämässä mitään. Ja koko ajan kuitenkin Jumala tekee ihmeitä. Voisimmeko me nähdä päivittäisessä elämässä uudestaan ja uudestaan Jumalan ihmeen? Voisimmeko nähdä pienissä ja suurissa elämämme asioissa ihmeenä todeta, sen Jumala teki? Ja kuulkaa, kyllä se onnistaa sillä tavalla, että ellemme me opi pienissäkin asioissa näkemään Jumalan ihmeitä, toko koskaan meille suuria asioita annetta. Meidän on opittava näkemään Jumalan ihmeet pienissä asioissa. Ja elämähän koostuu loppujen lopuksi suurelta osaan näistä meidän mielestämme pienistä asioista. Nehän muodostaa koko meidän elämämme suurimman summatekijän koko meidän elämässä. Ja näemmekö näissä asioissa päivittäin Jumalan ihmeitä, mitkä tapahtuvat meidän elämämme kohdalla? Voimmeko iloita päivittäin uudestaan monista asioista? Oo, kiitos Herra, sen Jumala teki tuonkin ja tuon jälleen ja tuon. Elämämme voi täyttyä merkillisellä kirkkaudella, valoisuudella ja kaikella Jumalan ihmeellisillä asioilla, kun me näemme Jumalan ihmeitä elämässämme joka päivä. Onhan pelastuskin suuri Jumalan ihme, joka on sinulla. Jos ajattelemme sitä, niin tänä iltana tämä sali on täynnä Jumalan ihmeitä. Jokainen meistä jo pelastuksensa perusteella on suuri Jumalan ihme. Osaammeko me iloita tästä asiasta omalta kohdaltamme ja myöskin toisten kohdalta? Näissä valtavista Jumalan ihmeistä. Ajatele, että jokainen päivä, minkä me olemme selviytyneet kristittynä, on suuri Jumalan ihme. Kun sieluvioni käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Ja jokaisena elämän hetkenä me elämme elämän kentässä, joka on täynnä kaikenlaisia vihollisen ansoja. Meitä eksyttämään suunniteltujen vehkeilyjen todellisuus on aina meidän elämämme ympärillä. Ja ajatelkaa tässä mielessä myöskin. Ja kun me taistelemme, emme inhimillistä taistelua, vaan taistelua pimeyden voimia vastaan, itse sieluviosta saatanaa vastaan. Ja jokainen päivä tässä taistelussa selviytyä Jumalan lapsena on suuri ihme, mistä meidän tulisi iloita joka päivä. Että kiitos Herra, että tähän hetkeen saakka olen omanasi saanut kulkea. Olet voimasi kautta varjellut. Ja hengelliseen elämään, yksilöelämään, Jumalan seurakunnan elämään liittyy niin valtava summa Jumalan ihmeitä. Näemmekö me näitä ihmeitä? Siitähän se lähinnä on kyse. Ja kun me näemme niitä ja alamme niistä iloita, niin Jumala tykkää antaa niitä lisää. Ja sen kun vaan lisätä. Ja silloin me voimme nähdä myöskin suuriakin ihmeitä. Jumala voi tehdä ihmeitä tässä saviastiassa. Jumala voi auttaa meitä niin monella tavalla. Ajatelkaapa semmoinenkin asia, että saamme olla terveinä tänä päivänä. Tietysti sinä ajattelet, että kyllähän mua vähän nykii tuolta ja täältä ja vähän joka paikasta. Mutta ajattelepa sitäkin, että niin paljon olet Jumalan ihmettä kokenut terveydessä, että saat olla täällä tänä iltana Herran huoneessa. On se suuri Jumalan ihme. Ja kuulkaa, Tässäkin asiassa sanoisin, että jos emme olisi älynneet kulkea niillä taivaallisilla lähteillä, joka on nyt tänään ja tässä meidän kosketeltavana juuri, niin missähän me tänä päivänä olisimme? Kuulkaa, Jumalan seurakunta ja sen kautta tuleva Jumalan elämä, joka virtailee meihin niin monella taivaallisella jalolla tavalla. Se on tuonut meidän elämäämme niin suuria arvoja, että ihmeitä on tapahtunut ilman määrää. Se on tuonut meidän hengen elämän kirkkautta. Se on tuonut meille ruumiillista terveyttä. Ajattele, että tämä ilta muun muassa tässä Herran sanan äärellä voi olla ilta, ja onkin, jos me oikealla tavalla tämän illan omistamme, että me imemme elämäämme taivaallisia voimia. Niin salaperäisellä merkillä tavalla, että sitten meidän on vain todettava monta kertaa, kun lähdemme kokouksesta, että ihmeellistä, jalkahan nouseekin kevyempänä. Mieli on virkistynyt. On elämään vuotanut jotakin taivaallista. On tapahtunut ihme, taivaallinen ihme. Muista nämä Jumalan ihmeet, suuret, pienetkin. Silloin hänen töistään joudut ihmeisiin. Näin hän erässä laulussa lauletaan. Kun me vaellamme kristittynä tätä elämän tietä, meiltä nimenomaan kysytään tätä hengellisen elämän laatua. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää. Meidän tulisi kantaa pyhityksen hedelmää, hengen hedelmää, Kristuksen tuntemisen hedelmää, valkeuden hedelmää, huultenkin hedelmää. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimensä ylistävät. Kristitty tässäkin suhteessa tulisi kulkea jokainen askel kiitollisella mielellä. Ja siinä juuri me kirkastamme Herramme. Olkaa hengessä palavat. Palvelkaa Herraa. Tästä sydämen kyllyydestä sitten suummekin puhuu. Kun tämä maailma liekehtii maallisia, Jumalan kansa liekehtii taivaallisia. Silloin ei ensi kädessä ole näköaloina kaikki, mikä tästä maailmasta on, vaan ensisijaisena näköalana ovat nämä taivaalliset. Kaiken tämän keskellä palkintoa kohti käännettynä katse. Jumalan tulella sytytettynä, kun hengellinen palavuus vaikuttaa meidän päivittäisessä elämässämme, niin silloin on myöskin luonnollista se, että me kaipaamme Herran omien keskuuteen, Herran omien yhteyteen. Jumalan seurakunnan keskellä. Kun taivaan liekki elämässämme sammuu, myöskin tämä kaipaus Jumalan lasten yhteyteen häipyy. Kun opetuslapset siellä Emmaustiellä saivat kohdata Jeesuksen, he eivät tunteneet häntä, mutta siinä kun he kävelevät murheellisina ja Jeesus ilmestyy ja selittää heille kirjoituksia, he kokevat sydämen lämpenemisen. Ja sitten myöhemmin he sanovatkin toinen toisillensa, että eikö sydämemme ollut meissä palava. Kun hän ilmestyi meille tiellä, selitti meille kirjoituksia. Ja he lähtivät heti Jerusalemin takaisin toisten opetuslasten tykö kertomaan, Jeesus on ylös noussut. Me näimme hänen. Hän ilmestyi meille. Ja minä uskon, että tämä on nimenomaan se todellisuus, josta Raamattu sanoo, että kun te tulette yhteen, on teillä jokaisella jotakin annettavaa. Tämä on se antamisen periaate myöskin Jumalan kansan keskuudessa. Kun tulemme yhteen, meillä on aina annettava. Meillä on annettavaa niistä kokemuksista, siitä elämästä, minkä olemme tuolla tiellä kokeneet arkielämän kesken. Kuule, Herra ilmestyi minulle siinä ja siinä asiassa. Sen Jumala teki. Iloitkaamme yhdessä siitä. Ja elämämme täyttyy tällä taivaallisella ihmeiden todellisuudella. Aito hengellinen palavuus vie aina toisten opetuslasten tykö. Tosi hengellinen palavuus aina johtaa Jumalan seurakunnan yhteyteen. Ja Jumalan liekki kirkkaammin palaa siellä, jossa, sanoisinko, puhalletaan samaan hiileen. Kun koko Jumalan seurakunta yksimielistä yhdestä sydämestä on puhaltamassa samaan hiileen, Jumalan liekki palaa kirkkaammin siellä. Mutta minun piti vielä mennä sinne kotielämäänkin asti, mutta nyt näyttää taas käyvän kuten aina, että aika loppuu. Mutta mainitsen kuitenkin tässä yhteydessä nyt muutaman sanan. Olen aikaisemmin sanonut sen ja sanon edelleenkin sen, että koti tässä yhteiskunnassa ja myöskin Jumalan seurakunnan todellisuutta ajatellen on yksi tärkein tekijä. Me olemme elämässämme kosketuksessa jokainen tavalla tai toisella syntymähetkestä aina kuolin hetkeen on kodin todellisuus varsin merkittävä elämämme sisällössä. Kun ajatamme sitä, että kristitty koti ja perhe kuuluvat Jumalalle palvelemaan Jumalan säätämiä tarkoituksia ja loistamaan sitä valoa täällä maailman pimeydessä, mitä varten Jumala on tämänkin todellisuuden tarkoittanut, me opimme vähitellen ymmärtämään, miten tärkeä osuus tässä Jumalan elämässä sijoittuu myöskin koteihimme. Kuva kodista ja perheestä, miestä ja vaimosta on Jumalan sanassa asetettu seurakunta totuuden periaatteeksi. Ja Pyhä Henki on lähetetty opastamaan ja johtamaan meitä koko totuuteen kaikissa asioissa ja ylläpitämään myöskin tätä totuutta sekä Jumalan seurakunnassa että myöskin kotielämässä. Saatana pyrkii aina sekoittamaan Jumalan suunnitelmat, mutta Pyhä Henki valvoo taas, että Jumalan suunnitelmat toteutuvat. Monien vieläpä kristittyjenkin kotien epäsointu johtuu siitä, etteivät asiat kodissa ole raamatullisessa järjestyksessä. Vaikeudet elämässä, sielun hoidossa, vieläpä seurakunnassa pohjautuvat merkittävällä tavalla meidän koteihin. Sitä, mitä me olemme kodeissamme, sitä me olemme myöskin Jumalan seurakunnassa. Me voimme tehdä vain onnellisen seurakuntaelämän sen kautta, että kristityt kodit tulevat onnelliseksi. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Sillä olen täysin vakuuttunut siitä, että se todellisuus, minkä me elämme kotielämässä, hengen elämässä ja kaikella tavalla, sen todellisuuden me siirrämme Jumalan seurakunnan tasolla, silloin kun meistä itse kustakin on kysymys. Siksi nämä kodin perusarvot pitäisi kristityssä kodissa nostaa hyvin korkealle. Tämä Kristussuhteen vaaliminen kuuluu Jumalan järjestyksen vaalimiseen kodissa. Jumala on säätänyt perhejärjestyksen, määritellyt perheelle selvät auktoriteetin ja vastuun rajat. Ja jos uskovainen koti elää tässä jumalallisessa järjestyksessä, se vain tuo onnellisuuden ja se tuo sen siunauksen, että me voimme tätä siunausta levittää sitten, missä ikinä kuljemme. Tässä yhteydessä ei ole nyt aikaa käydä tämän kodin sisällön moniin periaatteisiin, mutta ymmärrämme sen, että Jumalan järjestyksen hyväksyminen kotielämässä on ratkaisu kodin onnelle. Siinä on vaimon rooli, siinä on miehen rooli. Siinä asiat kulkevat siinä sopusoinnussa, mihinkä Jumalan sana on ne asettanut. Siinä voidaan olla toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaikka vaimon tulee olla miehellensä alamainen, se ei kuitenkaan merkitse orjamaista alaisuutta, jossa mies käyttää asemansa väärin. Se on samalla toinen toisessa kunnioittamisessa. Kilpailkaa keskenänne Kristuksen pelossa. Miehen tulee käyttäytyä kodissa vaimoansa ja perhettänsä kohtaan tämän esimerkin mukaan, mikä on Kristuksen suhde seurakuntaa. Hän uhrasi itsensä. Ja näin myöskin kodin periaatteisiin liittyy se, että miehen tulee uhrata itsensä vaimonsa ja perheensä hyväksi ja puolesta. Osoittaa uhrautuvaisuutta, rakkautta, uskollisuutta, kärsivällisyyttä, huolehtia kaikella tavalla, että elää ja käsittelee vaimoansa kuin heikkoastia. Vaimo on luotu miehen kylkiluusta, ei jalalla potkittavaksi, vaan sydämellä rakastettavaksi. Usein tämä naiselle kuuluvan alamaisuuden ongelma heijastuu siitä, että mies ei täytä tätä Kristus- ja seurakuntaesimerkkiä. Ja silloin vaimon alamaisuus ja kunnioitus miehessä kohtaan alkaa helposti rakoilla, eikä se toimi. Mutta jos tämä Kristus- ja seurakuntaesimerkki toimii kodissa, silloin syntyy oikea kunnioitus ja alamaisuus Kristuksen pelossa, nimenomaan Kristuksen esimerkin mukaan. Tämä ei merkisi silloin tuskallista pelkoa ja orjuutta, vaan vapaaehtoista alistumista Jumalan antamaan järjestykseen. Ja silloin aina Jumalan totuus vapauttaa. Jumalan totuudessa on sellainen siunaus, se vapauttaa, se ei sido, se ei murjo, se ei luo kahleita. Siinä on aina vapauttava todellisuus. On se ihmeellistä. Kaikissa asioissa, niin myöskin mikä koskee kotielämää. Minä uskon sen, että Jumalan suunnitelmissa nimenomaan kodille on annettu suuri osuus tässä Jumalan kirkastamisessa. Sanon, että koti ja perhe kuuluvat Jumalalle. Jumalan alkuperäinen suunnitelma on tässäkin yhteisössä se, että Jumalan nimi tulee kirkastetuksi. Minä uskon, että kristityt kodit täällä maailmassa on tarkoitettu tällaiseksi valoksi tähän maailman yöhön. Jokainen kristitty koti tulisi olla taivaan soittuna tässä pimeässä maailmassa, jossa on hirvittävä rikkinäisyys. Avioerojen määrä lisääntyy kaosmaisesti. Koko kotien arvot ovat romahtamassa täydellisesti. Kristityn kodin tulisi nostaa lippu korkealle ja kirkastaa Herramme. Kristitty koti tulisi olla valo täällä pimenevässä maailmassa, loistamassa taivaan elämää. Ja tämähän tapahtuu nimenomaan myöskin siellä arkielämän keskellä. Kaikkeen tähän me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa. Ja nyt kun olemme tulleet tämän Raamattukoulusarjamme loppuun, niin minä sydämestäni, niin kuin alussa sanoin, niin olen koko ajan rukoillut ja tulen jatkuvasti rukoilemaan, että tämä saisi olla sytyttämässä meitä jollakin tavalla etsimään Pyhän Hengen täyteyttä, Pyhän Hengen voimaa.